Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Сега имаме възможност да чуем мнението и да разберем позицията на Александър Сабанов, народен представител от парламентарната група на Обединени патриоти НФСБ Атака ВМРО, член на комисиите по икономическа политика и туризъм и по земеделието и храните. Здравейте, господин Сабанов.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Господин Сабанов, тези дни България е чест. Съвсем основателно мога да кажа този извод, защото толкова много събития, свързани с енергоразпределителното дружество, се случиха тези дни, че ние дори обикновените редови граждани на Република България за друго не си говорим, освен за сделката на ЧЕЗ. И така, какви са вашите изводи от всичко това, което се случва, защото твърде много неща се случиха, без да има яснота, ще я има ли тази сделка, няма ли да я има, гинка ли е сделката, без гинка ли ще се случи, въобще какво ще се случва?
Първо искам да кажа, че най-важното заседание, което ще бъде утре на комисиите по енергетика и контрол на службите,
да,
от 14:15 минути в зала Изток на Народното събрание, там ще станат ясни много факти, които сега към момента не мога да коментираме. Дали ще има сделка или няма и да има сделка, това дори не е въпрос, който Народното събрание може да реши. Да не забравяме все пак, че това е процес, който е почнал преди повече от 6 месеца за избор на купувач на ЧЕЗ. И в крайна сметка, когато се коментира тази сделка между две юридически лица, трябва да имаме предвид, че България е продала своят дял, основният дял от ЕРП-то, без правителството на господин Сакскобургготски. След това вторият дял от 33% коментирания пред първото правителство на Бойко Борисов. Не забравяме, че понеже много се изкоментира по въпроса с тези 33%, реално тези 33% не са били контролен пакет или пакет, който да е стопиращ или да е важен за дружеството, което вече е приватизирано. Дори да има от България 34%, както сега се коментира, различни мнения има и различни предложения вървят, аз като икономист все пак би си искал да поделя своето мнение,
да,
че дори да има 34% България, това не означава, че тя ще има решаващ глас в ЕРП-то или в ЧЕЗ. Тъй като не знаем какъв е дружественият договор на ЧЕЗ България,
така,
и дали решенията не могат да се вземат с 50+1% от акциите,
така,
което е най-нормалното нещо в такива дружества, в всяко едно дружество. Много малко са нещата, които, като решения, които могат да се вземат от управителния орган на едно такова АД, което се взема с 2/3 от гласовете.
Да.
Тук е момента обаче да кажем нашето мнение като България, като позиция, като Народно събрание. Ние държим да има яснота, да има прозрачност при изпълнител и при купувач на такова дружество, което все пак е тема на национална сигурност. Той е част от националната ни сигурност и ние за това правим тази обединена комисия, в която службите вече ще кажат какви данни имат,
да,
защото днес ще излезе, нали, секретният документ, който се коментира от господин Борисов, внесен в Народното събрание, който все пак няма как да коментираме вътре самите данни в този, тъй като е секретен все още.
Добре, аз имам конкретен въпрос. Ясно, документът е секретен, не можете да го коментирате, но вие след като го прочетахте на вас, стана ли ви ясно какво се случва с тази сделка?
Стана ясно кой ще я финансира, евентуално.
Да.
Първо да кажем,
че въобще взето изтече информация. Тя изтече информация за трите банки, но вчера министър-председателя обяви някакъв грузинец с руски капитали. Това вярно ли е, не е ли?
Да, ще се въздържа от коментар да разкрия
Добре.
Точно тази част, но в крайна сметка госпожа Динка Върбакова, когато имаше интервю по медии национални, спомена, че няма да има никакви офшорни компании.
Точно така.
Офшорна компания, за съжаление, не знам дали за съжаление всъщност, съществуват такива в списъка.
Точно така.
Въпросът обаче е следния. Нас ни притеснява факта дали тези офшорни компании ще влязат като съдружници в покупката на ЧЕС с дялове или само, ако е само като кредитори,
да,
да кажем, че може да има някаква отстъпка, но ако влизат като дялове, като придобиващи тези офшорни компании част от ЕРП-ЧЕС България, тогава има голям проблем, тъй като не знаем кой стои за тях. Ако са чисто финансови сумите, може да се каже, че не е такъв проблем. Но ако придобива част, вече това е част от националната несигурност. Тогава имаме проблем, то е сериозно. Другия въпрос е дали госпожа Гинка Върбакова въобще може да управлява такова дружество. Но пак казвам, това е сделка между две юридически лица, едно българско, едно чешко. Въпреки, че чешката страна, както всички знаем вече, заяви, че няма причина и тя е проверила всички, цялото дружество и няма причина да се разваля тази сделка.
А ние имаме ли основания? И можем ли да разваляме?
Имаме притеснения.
Не, ясно, че имаме притеснения. Всички имаме притеснения. Можем ли да повлияем ние като държава, ние като страна?
Законово не.
Законово не. Тоест това, че се отнася до нашата сигурност, няма никакво значение.
Има голямо значение за нас като народни представители, като политици. Това ни притеснява и затова правиме тази...
Но ще си останете, останете с притеснението.
Ние правиме предложения за законово изменение на закона за енергетиката, където КЕВР,
така?
Всички разбрахте от последните интервюса на всички,
да,
които издаваха и говориха по медиите, включително и на господин Иван Иванов като шеф на КЕВР, че той няма правомощия преди да се включи сделката да влезе в самото ЕРП.
Да?
И да провери данни. Сега правим промени.
Какви промени ще направите?
Промените, които предлагаме, които ще бъдат предложени, разбира се, и утре на тази среща, е да може не само когато дружеството продава инфраструктура или да може когато продава и дялове, и акции, също минава през одобрението на КЕВР. Защото в момента положението в закона е такова, че когато се продават вещи или собственост на ЕРП-то, тогава КЕВР може да има мнение и да дава становище да или да се отказва. Но в случая се заобикаля този факт и се продават акции. Реално в момента се продава ЧЕЗ България. Акциите на ЧЕЗ България се продават. Ние ще променим така закона, че да може КЕВР да се произнася по продажбата и на акции, не само на активи.
Прави много силно впечатление. Само в няколко минути разговор с вас, вие два пъти споменахте службите за сигурност. В един случай във връзка с комисията по сигурността, в другия случай самите служби. Просто е удивително за мен, като дългогодишен политически журналист, как може от месеци, включително името на въпросната пазарчишка бизнесменка се знаеше от обикновените граждани, излезе в вестници, а службите да не информират тримата първи, президент, премиер и председател на Народното събрание, защото вчера премиера каза, че той нищо не знае за тази сделка. И аз съм склонна да му вярвам. Но тогава се задава въпроса, какво правиха тия служби за сигурност, които трябва да информират, особено за такива сделки, които се отнасят до националната сигурност. И втория ми въпрос, пак свързан с вчерашното изявление на премиера. Вие наясно ли сте кои са гадовете, ония тъмни сили, които искат да свалят правителството, които дестабилизират държавата?
Аз лично нямам достъп точно до такава информация и не знам кога е визирал, разбира се, премиера.
Ма защо не го питате? Вие сте народни представители, на вас ще ви отговори. Ми питайте го, кои са тия тъмни сили. Може да се окаже, че аз, примерно, съм тази тъмна сила.
Може би, да? Все пак, тъй като сценария на този скандал е същия, какъвто беше пак с ЧЕС преди 5 години, той визира подобни обстоятелства, свързани с тогавашното му слизане от власт, така да го наречем, и сега опитите да се дестабилизира властта.
А вие знаете ли тогава кои сили са движили свалянето на Бойко Борисов от власт 2013
година? Не, нямам такава информация, но по един и същи тертип се се ами
първо, първо търтипа въобще не е един и същи, защото тогава ставаше дума за надписани сметки и за двойни сметки, които получихме.
Но пак през чест.
Да, само единственото общо нещо е, че, се, че беше пак в чест. Нито го продаваха, нито го купуваха. Бяха ни надписали сметките. И аз не така, знам кои са били тъмните сили тогава, за да мога да си направя сметка кои са тъмните сили днес.
Аз не мога да отговоря на този въпрос и да изявлението на господин Борисов поговаря само единствено той. Надявам се, след като утрешната комисия мине да се изяснят няколко факти и обстоятелства относно тези му притеснения, че има някакви такива тъмни сили, които искат да го сурят. Но пак казвам, службите, аз мисля, че пред такива суми, когато такива сделки и такива суми, нашите служби, не вярвам да не са запознати със случая.
И да не са регистрирали, дали са, че има такъв случай.
Запознали, вижте сега, дали са запознали премиера, е отделен въпрос. А дали са запознати е съвсем друго. И дали не контролират или смисъл не проследяват такива огромни суми, тъй като по мое мнение суми над 50-100 хиляди се следят като цяло от банковата система, къде отиват и от кой до кого стигат. В случая обаче, тъй като няма преводи все още, а има договорки между едни банки, едно юридическо, пак казвам, дружество и друго юридическо дружество и едни писма от банки, които заявяват своето намерение да кредитират една такава сделка, която сделка, пак казвам, е огромна сума. Вие представете, това са 320 милиона.
Даже се говори, че са малко повече.
Да, те може би много повече ще трябват, ако се извърши тази сделка, ще трябват много повече, за да се управлява това дружество, защото нали разбирате, това не е бизнес, който изведнъж купуваш, нещо почва текат едни пари да погасяваш. Така че много е важно, точно това са притесненията на народните представители, както на опозицията, така и на управляващото мнозинство, относно Гинка Върбакова. Дали тя има капацитета да управлява със средното си образование една компания,
не оказа се, че има... дори нямала и средно образование. Сега, личността на Гинка...
За милиард и половина и за 2 милиона и 800 хиляди българи ще отговарят това нещо.
Има ли опасност... един много практичен въпрос. Има ли опасност да почнат главоломно да растат цените на тока с един такъв нов собственик при толкова много заеми, при толкова много условности, да започнат това да удря по джоба на потребителите, а те не са никак малко в България на чест?
Става въпрос за 2 милиона и 800 хиляди българи. Не, няма такава опасност, няма свързаност между двете операции. Едното се контролира от Север, тя казва и определя цените на тока в България, така че няма такава опасност, мога да успокоя нашите съграждани. Това няма как да се случи.
И втория кръг въпрос е свързан с заканата на ваши лидери да се намесват в тази сделка, променяйки законодателството. Едното е на предложението на Волен Сидеров, другото е предложение, което се очаква от Красимир Каракачанов. Наясно ли се с тези предложения и какво следва от тях?
Предложението е едното, което господин Волен Сидеров направи беше вчера. Като предложение, пак казвам, да се изкупят 34% от 34%, но пак казвам, аз като икономист мисля, че това няма как да се случи. Първо, трябва някой да ни го продаде. Второ, трябва да се намерят такива средства, които държавата да изплати. Трето, дори 34% да купим от тази ОРП. Може да не е блокираща квота във връзка с тяхното трудностния договор на предприятието. Може да купим и една акция, която да бъде златна акция и тя да бъде блокираща като цяло. Така че това е в процес на мислене на решаване на проблема. Всеки от нас има право и правим предложения, които могат да се приемат, разглеждат се, вижда се кое е по-правилното. Надявам се утре на комисията също да има много предложения и в крайна сметка да се стигне до решение на това дали да се, дали как държавата не да попречи. Как държавата да може да се намесва в такива ситуации. Вие сами разбирате, че намесата на държавата в една сделка между две физически и юридически лица, ако се намеси грубо държавата, въпреки че това е част от националната несигурност, това ще даде и лош сигнал за инвеститорите, които ще кажат утре, може да се случи това с всеки. Нали, много тънък е ледът, по който ходи премиера Борисов и разберете, не е толкова лесно да вземе решение да отрече няма да има сделка или ще има сделка, да, или как ще стане точно. Трябва много внимателно да се пипа. Това все пак са отношения между и две държави,
да,
Чехия и България. И не било да предизвикваме точно в нашето председателство дипломатически скандал. Въпреки че, пак казвам, нали, говорих и премиера на, в оставка на, на Чехия, каза, че те си правят каквото искат, държава държавата и така нататък, и така нататък. Но в крайна сметка излезе с становище, че сделката не трябва да бъде спирана. Това е от чешка страна.
Господин
Ние искаме да се уверим, че всичко е прозрачно, че няма тъмни сили, така да ги наречем, зад офшорните фирми, които кредитират Тинка Върбакова. И искаме да знаем дали може да се справи една такава фирма с управлението на ЧЕЗ България, което, пак казвам, влиза, както казва опозицията и господата Минова, влиза в домовете на 2 милиона и 800 българи. Това е проблема.
Да.
Дали ще има сделка или няма да има сделка, това решение държавата много трудно може да го реши сама по себе си, да каже, не, няма да има сделка.
Това ще чакаме... Ще чакам утре заседанието на двете комисии да видим какво ще излезе от там. Не станах ли много обаче скандалите в държавата, господин Сабанов? Значи, война между Дундуков 1 и Дундуков 2, война с здравната каса, между шефа на касата и министър Ананиев. Заплахи, кой беше там, този Делян Добрев към Атака, че може да ви сменят с Воля. Защо е тази изострена ситуация в държавата? Какво се случва в държавата ни?
Вижте, нормално е, когато се правят промени, специално за здравната каса, държа да кажа, че в момента се подписа рамкова договор между Българския лекарски съюз и здравната каса и министерството. Така че в тази посока, когато работиш, обикновено нарушаваш и искаш промени да правиш, нарушаваш лични интереси.
Да.
Министър Ананиев като нов министър, като финансист, човек външен за системата, е подложен на такива атаки нормално. Скандал от гледна точка на реда, по който професор Плочев подава такива данни. Първо в Народното събрание, не първо през министъра, какъвто е реда. Това беше така наречения скандал. А да, че има задължение, е ясно. И как ще се реши, да дадем възможност на министъра на здравеопазването да го реши този казус.
Да.
Относно следващия между Борисов и Радев, се пак двамата пари в държавата, заради едно изпуснато изречение, така да го нарека, от премиера стана един излишен скандал, който не е добър за държавата. Когато двамата пари се карат, и това в нашето председателство, повтарям, не е добре за облика и за лицето на България пред Европа. А опозицията, това и е силата, тя няма друг механизъм, по който да се бори към властта, освен да свали едно правителство, да покаже колко е лошо, за да може пъкне тя с добрите си качества, което, за съжаление, не успяваме да видим. Нали, това, че този е лош и он е лош, не ги прави тях по-добри. Това лиси от проучванията на различни социологически агенции за нагласа на хората. Напротив, прави така, че българския гражданин да се отврати от политиката и да расте все повече процента на хората, които не искат въобще да гласуват. А относно думите на господин Делян Добрев, както стана ясно, както и той самия сутринта по една телевизионна медия съобщи, че става въпрос за текст, който е казал, в смисъл той е казал изваден от контекста, неговите думи са извадени от контекста, тъй като той е говорил за определено гласуване в пленарна зала.
Да.
Тъй като вие знаете, ние сме три партии, не винаги сме с единодушие по всеки един казус. И коалиционното споразумение между Обединени патриоти и Политическа партия ГЕРБ има такъв текст, който казва, че ако за някой казус има различия, всеки един от коалиционните партньори може да търси и друга подкрепа политическа в пленарна зала от други политически сили. Бяха малко засилени нещата в медиите, че едва ли не Делян Добрев почва да разваля нашите коалиции. Не става въпрос за коалицията Обединени патриоти, а за гласуване в зала. и за чисто аритметика, да, като гласове, които трябва за да мине един текст в някакъв закон.
Благодаря ви за вашия пространен коментар, за участието в ефира на Радио КДВ. Пожелавам ви хубав ден.
Хубав ден на вас и на вашите слушатели.
Благодаря ви. Александър Сабанов, народен представител от парламентарната група на Обединени патриоти.
Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Радио КДВ.